Marijos radijo studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes eikime prie nebaigto 727 kanono apie pasaulietinius institutus. Sekant 266 kanonų trečiojo paragrafu apie išėjimą. Štai jisai, pasaulietinio instituto narys, priėmęs diakonatą, inkardinuojamas toje dalinėje bažnyčioje, kurios tarnystei buvo paskirtas, nebent apaštalų sosto leidimo gale būtų inkardinuotas pačiame institute. Formalumai dėl išėjimo, kai yra dvasininkas neinkardinuotas pasaulietinėme institute ir kai inkardinuotas pasaulietinėme institute. Mums ateina į pagalbą dar 693 kanonas. 693 kanonas. Jei narys yra dvasininkas, indultas nesuteikiamas, kol nesurastas vyskupas, kuris jį inkardinuotų vyskupijoje arba bent priimtų išbandymui. Jei priimamas išbandymui praėjus 5 metams pačia teisė inkardinuojamas vyskupijoje, nebent vyskupas jo atsisakytų. Taigi, jei vyskupas tokio nario atsisako dvasininko, kuris buvo anksčiau inkardinuotas, arba nepriima, tai dvasininkas patarsi klerici migrantes arba sacerdotes vagabundi, tokie, taip sakant, klajūnai kunigai, bet jų jau po Vatikano antro susirinkimo būti negali. Tokie garsūs klajūnai buvo kunigas Strazdelis, mūsų garsus poetas, tai jisai kas kur jį priimdavo, ten jisai ir kunigaudavo, be inkardinacijos. Dabar tokie dalykai negalimi. 727 pasiaiškinome, rytų kanonuose atitikmens nėra, fiksuojame. Amžinai įjungtas narys, kuris nori palikti institutą, rimtai apsvarstęs reikalą, viešpaties akivaizdoje turi prašyti apaštalų sosto išėjimo indulto per aukščiausiai moderatorių. Jei institutas yra popiežinės teisės, kitu atveju diecezinio vyskupo taip, kaip nustatyta konstitucijose. Jei kalbama apie dvasininką inkardinuotą į institutą, turi būti laikomasi čia aukščiau minėto 693 kanono nuostatos. Kitas svarstomas 728 kanonas. Teisėtai suteikus išėjimo indultą išnyksta visi ryšiai, taip pat teisės ir pareigos kylančios iš įjungimo. Keletas minčių. Pirmoji. Tiek laikinų, tiek amžinų ryšių su pasaulietiniu institutu nariais narį saisto tiek evangelinių patarimų ryšys, tiek teisių ir pareigų ryšys. Saisto, kol jis dar nėra išėjęs. Mums į pagalbą gali ateiti 701 kanonas. Teisėto pašalinimo savaime išnyksta įžadai bei profesijos, kylančios teisės ir pareigos. Tačiau jei narys yra dvasininkas, jis negali naudotis šventimų galiomis, kol neras vyskupo, kuris po tinkamo išbandymo vyskupijoje pagal tą patį 693 normą jį priims arba bent jau leis naudotis šventimų galiomis. Tai va, reikia rasti tokiu atveju vyskupą, kuris jį priims. Kalbame čia apie teisėtą išstojimą. Kai teisėtas išstojimas įvyksta, prarandamas šventas ryšys ir prarandamas pašvestojo nario statusas bei visos teisės ir pareigos kylančios iš šių buvusių ryšių. Po amžinųjų indultą teikia tik tai apaštalų sostas atitinkamai arba vietos vyskupas atitinkamai. Po laikinųjų įžadų atleidimą iš pasaulietinio instituto teikia aukštesnysis vyresnysis išklausęs savo tarybos. Čia indultas nėra lygus dispensai, nes aukštesnieji vyresnieji neturi ordinarinės valdymo galios. Jie suteikia tik tai indultą, o dispensą gali teikti tik tai turintys valdymo galią. Antroji mintis prie 728, priešingai nei 692, čia įstatymdamys net numato indulto neprieimimo galimybės. Indulto neprieimimo galimybės. Pasižiūrėkime į 692. Teisėtai suteiktas ir nariui praneštas išėjimo indultas, nebent pranešant jį atmestų pats narys, pačią teisę suteikia dispensą nuo įžadų ir visų iš profesijos kilusių pareigų. Dar gali ateiti minėtas 62 kanonas. Čia pradžioje 62 kanonas. Reskriptas, kuriam nepaskirtas vykdytojas, sukelia padarinius nuo rašto pasirašymo momento. Kitais atvejais nuo vykdymo momento. Reiškia, jeigu jau pasirašė, nuo to momento reskriptas privalo būti vykdomas. Čia 728 liečia tiek laikinųjų, tiek amžinųjų įžadų pasaulietinio instituto narius. Jeigu pasirašė, aiškiai jau indultas duotas. Nereikia nei priėmimo, tik tai nuo pasirašymo momento. Rytų kanonuose atitikmens 728 nėra. Jį fiksuojame. Teisėtai suteikus išėjimo indultą išnyksta visi ryšiai, taip pat teisės ir pareigos kylančios iš įjungimo. 729. Narys pašalinamas iš instituto pagal 694 ir 695 kanonų normas. Be to, konstitucijos turi apibrėžti kitas pašalinimo priežastis, jei tik būtų atitinkamai svarbios, išorinės, pakaltinamos ir juridiškai įrodytos. Ir turi būti laikomas veikimo būdo nustatyto nuo 697 iki 700 kanono. Pašalintajam taikoma 701 kanono nuostata. Taigi vėl žvelgiame į iliustruojantį 18 kanoną, kuris papildo 729. 18. Įstatymai, nustantantys bausmę, ribojantys laisvą naudojimąsi teisėmis arba nustatantys įstatymo išimtį, aiškinami siauraja prasme. Taigi, dėl šalinimo visuomet yra laikomasi siauresnės interpretacijos ir griežtesnės prasmės. Šalinimai būna ipso facto, reiškia pačiu faktu, jeigu padarė nusikaltimą, arba ab homine iš vyresniųjų ir tarybos nuomonės. Taip pat kaip ir iš vienuolinio instituto šalinama. Tai yra, mums žinomi, 694 ir 695 kanonai. 694. Savaime laikytinas pašalintų iš instituto tas narys, kuris akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo. Tas, kuris sudarė ar bandė sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Šiais atvejais, kad pašalinimas galiotų juridiškai, aukštesnysis vyresnysis ir jo taryba, nedelsdami surinkę įrodymus, turi patvirtinti faktą. Na ir 695, du paragrafai. Narys turi būti pašalintas dėl nusikaltimų, apie kuriuos kalbama 1397, 1398 ir 1395. Nebent nusikaltimų, apie kuriuos kalbama 1395 antrajame paragrafe atveju, vyresnysis manytų, kad pašalinimas nėra būtinas ir galima kitų būdų pakankamai pasirūpinti nario pasitaisymu, teisingumo atkūrimu ir papiktinimo atitaisymu. Antrasis paragrafas. Šiais atvejais aukštesnysis vyresnysis surinkęs faktų ir pakaltinamumo įrodymus pašalintajam nariui turi pateikti kaltinimą ir įrodymus, suteikdamas jam galimybę gintis. Visi aktai pasirašyti aukštesniojo vyresniojo ir notaro, draugė su surašytais bei paties nario pasirašytais atsakymais, turi būti persiųsti aukščiausiajam moderatoriui. Taigi čia jau eina šitos mintys, bet dėl pasaulietinių institutų neminimas 696-asis. Štai jis. Narys taip pat gali būti pašalintas dėl kitų priežasčių, jei jos yra svarbios, išorinės, pakaltinamos ir juridiškai įrodytos. Pavyzdžiui, nuolatinis pašvesto gyvenimo pareigų apleidimas, pasikartojantys šventųjų saitų pažeidimai, atkaklus nepaklusnumas teisėtiems vyresniųjų įsakymams svarbiuose dalykuose. Didelis papiktinimas sukeltas pakaltinamo nario elgesio, atkaklus pritarimas bažnyčios magisteriumo pasmerktoms doktrinoms arba jų skleidimas, viešas atsidavimas materializmu ir ateizmu užsikrėtusioms ideologijoms, 6 mėnesius užtrukęs neteistas pastraukimas, apie kurį kalba 665-as. Antrasis paragrafas. Kiti panašaus sunkumo atvejai, kurie gali būti nustatyti savosios instituto teisės. Laikinųjų įžadų nario pašalinimui pakanka ir netokių svarbių priežasčių nustatytų savojoje teisėje. Taigi šitas 696 čia prie 729, kurį aiškinamės, netaikomas. Šiuo atveju nepateikiamos priežastys tam, kad jos būtų įrašytos konkrečioje savojoje dalinėje teisėje. Nes, aišku, sunku įsivaizduoti, jeigu narys pažeidė 696, ten yra ateizmas ir materializmas, toliau galėtų likti pasaulietinio instituto narių. Priežastys, kaip minėta, turi būti svarbios, išorinės, pakaltinamos ir teisiškai įrodomos. Dar ateina į pagalbą 1321 kanonas. 1321. Pirmas paragrafas. Niekas nebaudžiamas, jei jo padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Antras. Įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą, tas, kuris tai padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Ir trečiasis, padarius išorinį pažeidimą, prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. Toliau antra mintis prie 729-ojo šalinimas yra formaliai atliekamas kaip ir vienuolinėme institute. Čia nuo 697-ojo iki 700-ojo kanono. Juridinės pasekmės eina pagal jau anksčiau minėtą 701-ąjį kanoną. Jei tai būtų dvasiškis, jis nepraranda savo statuso, jei yra inkardinuotas diecezijoje arba vyskupijoje, o netenka savo dvasiškio statuso tik pagal 1395 kanono pirmąjį antrą paragrafą. Štai 1395. Konkubinate gyvenantis dvasininkas, be atvejo, apie kurį kalba 1394, ir dvasininkas papiktinančiai pasiliekantis kitoje išorinėje nuodėmėje prie šeštąjį dekalogų įsakymą, turi būti baudžiami suspensa, prie kurios, jei po įspėjimo nusikaltimas tebesitęsia, palaipsniui gali būti pridėtos kitos bausmės iki pašalinimo iš dvasininkų luomo. Antrasis, dvasininkas, kuris padarė kitą nusikaltimą prie šeštąjį dekalogo įsakymą, jei tik nusikaltimas buvo padarytas prievarta, arba grasinimais, arba viešai, arba su nepilnamečiu, nesulaukusiu 16 metų, turi būti baudžiamas teisingomis bausmėmis, esant reikalui, neatmetant pašalinimo iš dvasininkų luomo. Tai va, jeigu tik tai šitas, pagal šitą jau jisai gali ir netekti dvasininko statuso. Ekskorporacija nėra lygi ekskardinacijai. Jei dvasininkas inkardinuotas pasaulietinėme institute, tada ipso facto pačiu šito šalinimo aktu jis gauna ekskardinaciją iš pasaulietinio instituto. Pasilikimas jame, aišku, būtų ryški anomalija. Rytų kanonuose atitikmuo yra 729 kanone 568 antrasis paragrafas. Na ir paskutinis 730-asis užbaigė mūsų pokalbius apie pasaulietinius institutus. 729 fiksuoja. Narys, pašalinamas iš instituto pagal 694 ir 695 kanoną ir jų normą, be to konstitucijos turi apibrėžti kitas pašalinimo priežastis, jei tik būtų atitinkamai svarbios, išorinės, pakaltinamos ir juridiškai įrodytos. Ir turi būti laikomas veikimo būdo nustatyto 697 iki 700 kanono. Pašalintajam taikoma 701 kanono nuostata. Na ir dabar paskutinis 730. nariui pereinant iš vieno pasaulietinio instituto į kitą pasaulietinį institutą, turi būti laikomasi 684 kanono 1, 2 ir 4 paragrafo nuostatų bei 685. Pereinant į vienuolinį institutą arba į apaštališkojo gyvenimo draugiją arba iš jų į pasaulietinį institutą reikalingas apaštalų sosto, kurio nurodymų privalu laikytis, leidimas. Tai dabar tokia situacija. Čia mes turime kelias mintis. Perėjimas iš vieno pasaulietinio instituto į kitą pasaulietinį institutą yra galutinis saitų nutraukimas su tuo pirmuoju pasaulietiniu institutu ir šio pasaulietinio instituto palikimas. Jeigu perinama iš vieno pasaulietinio instituto į kitą, apaštalų sosto leidimas nebūtinas. Ta sutaria vienas pasaulietinio instituto vyresnysis su kitu vyresniuoju pasaulietinio instituto, kuriam vadovauja. Tada apaštalų sosto leidimo nereikia. 6.9.4, gal jeigu turėsim laiko, perskaitysim. Čia, na, imkim ir perskaitykime. 694. Čia girdėjome tą, kad savaime laikytinas pašalintas iš instituto tas, kuris akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo, sudarė ir bandė sudaryti santuoką, kad ir civilinę. 695 irgi yra liečiantis šituos dalykus. Dvasininkams, pašalinimams, įrodymas turi būti suteiktas ir teisė gintis ir taip toliau ir taip toliau. Jie čia viską žino. Čia yra identiškas gyvenimo būdas viename pasaulietinėme institute ir kitame pasaulietinėme institute. Ir teisinė pasaulietinių institutų būklė nekinta, dėl to ir apaštalų sostų leidimo nereikia. Kompetentingi yra abu vyresnieji su savos tarybos sutikimu. Vienas išleidžia, kitas priima. Galim žvilgtelėti į 721 kanoną. Negaliojamai priimamas pradiniam išmėginimui tas, kuris nėra sulaukęs pilnametystės, tas, kuris saistoma šventuoju ryšiu kokiame nors pašvesto gyvenimo institute ar yra įjungtas į apaštališkojo gyvenimo draugiją, sutuoktinis tebesant santuokai. Konstitucijos gali nustatyti kitas priėmimo kliūtis, taip pat dėl galiojimo ar pridėti sąlygas. Be to, kad kas nors būtų priimtas, reikia, kad būtų pasiekęs brandą, kuri būtina tinkamai gyventi savą instituto gyvenimą. Bet čia neužsimename apie apaštalų sosto leidimą. Svarbu, kad taryba sutinka. O jeigu kitų kliūčių nėra, kaip išgirdėto 721, tai gali tokį narį priimti. Arba ne. Kita mintis. Jei dabar narys iš pasaulietinio instituto nori pereiti į vienuolinį institutą arba į apaštališkojo gyvenimo draugiją, tada apaštalų sosto leidimas reikalingas. Ir atvirkščiai, jei iš vienuolinio instituto arba iš apaštališkojo gyvenimo draugijos nori pereiti į pasaulietinį institutą, taip pat apaštalų sosto leidimas yra reikalingas. Nes šitie pasaulietinio instituto nario perėjimai į vienuolyną arba į apaštališkųjų gyvenimų draugiją radikaliai keičia savo teisinę situaciją. Dėl to reikalingas apaštalų sosto leidimas. Galim žvilgterėti į 710 kanoną. Pasaulietinis institutas yra pašvestojo gyvenimo institutas, kuriame Kristaus tikintieji gyvendami pasaulyje siekia tobulos meilės ir stengiasi prisidėti prie pasaulio šventėjimo, ypač jame veikdami. 730 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens nėra fiksuojame. Nariui pereinant iš vieno pasaulietinio instituto į kitą pasaulietinį institutą turi būti laikomasi 684 ir 685 kanonų nuostatų. Pereinant į vienuolinį institutą arba į apaštališkojo gyvenimo draugiją arba iš jų į pasaulietinį institutą reikalingas apaštalų sosto, kurio nurodymų privalu laikytis, leidimas. Tai apie pasaulietinius institutus ėmėme ir pabaigėme. Dabar eikime prie dar vieno skirelio apaštališkojo gyvenimo draugijos. Jos prasideda 731 kanonu ir baigėsi 746. Po to eisime prie kanonų teisės minties bažnyčios pareiga mokyti. Mes trupučiuką pasišnekėsime, kas yra apaštališkojo gyvenimo draugijos. Kas tai per darinys? Šitas darinys, iki kol pateko į kanonų teisės kodeksą, patyrė daug evoliucijos etapų, kaip ir pasaulietiniai institutai. Jau čia nuo 12 amžiaus Belgijoje ir Olandijoje gyvavo bendro gyvenimo draugijos, kurių nariai nebuvo saistomi įžadų. Žydėjimas šių draugijų po tridento susirinkimo, tai buvo 16-17 amžiai. O skaičiumi apaštališkojo gyvenimo draugijos išaugo tik tai 19 ir 20 amžiuje. Veiklos sritys – formavimas, ugdymas, misijinė ir karitatyvinė veikla. 1917 metų kanonų teisės kodeksas klasifikavo juos tarp sambūrių ir paskyrė visus 9 kanonus nuo 673 iki 681. Po Antro Vatikano susirinkimo nuorodų jau nuo 1977 metų pradėjo ieškoti bažnyčią atskiros nišos. Ten įvairiai vadinosi, kol dabar pasivadino apaštališkojo gyvenimo draugija. Apaštališko gyvenimo draugija. Ir dabar joms skirta nuo 731 iki 746 kanono. Mums paskambino, prašom.
Klausytojas Algirdas iš Aukštaitijos.
Klausome jūsų.
Gerbė Kristų.
Ir panelė.
Noriu paklausti, turiu problemą epilepsijos sindromą ir, ta prasme, į bažnyčią vykstu retai, tai vakare, kada vyksta trumpai apeigos ir du kartus, ar tris kartus per metus, ar įstatymiškai bažnyčios įstatymų ten kažkaip lengvatą aš kažkokią galiu gauti dėl to ar ne?
Mirties priežastis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Jeigu nebūtų įstatymo, nebūtų nuodėmės. žmogus nusižengė Dievo įstatymui ir gavo nuodėmę. Per tą mes pavaldus esame mirčiai, tuo pačiu lygai ir skausmui. Dabar jūs, aišku, pozicionuojate save kaip turintis tam tikrą negalę. Neaišku, bus šiandien, nebus Algirdai iš Aukštaitijos, koks priepolis ar dar kas nors. Jūs turite labai rūpestingai sekti savo sveikatos būklę. Jeigu jūs blogai jaučiate, šį sekmadienį bažnyčią neinate. Visiškai ramiai. Liga, negalia, reiškia, atleidžia nuo dalyvavimo šventųjų mišių aukoje per šventes, ir per sekmadienius ir įsakytas šventes. Be jokios abejonės. O dabar, kas dar jums neleidžia, pavyzdžiui, melstis, kalbėt rožinį spalio mėnesį, ar eit kryžiaus kelius, ar priiminėt komuniją, ar kitomis maldos priemonėmis vadovautis, tai čia dar labai didelis klausimas. O dėl dalyvavimo sekmadieninėse mišiuose žinoma, kad taip. Jeigu esat, pavyzdžiui, susierzinę, susinervavęs ir jaučiat, kad po kiek laiko gali kilti kažkoks priepolėlis ar ką, jūs gali drąsiai neiti, bijodamas negazdinti žmonių bažnyčioje ir jaučiantis, kad negalintis prieiti prie šventos komunijos, nes gali jūs ištikti priepolis. Tik nereikia šituo dalyku, aišku, piknaudžiauti. Ačiū, Algirdai. Tai pabaikime mūsų šitą mintį apie apaštališkojo gyvenimo draugijas. Šiuo metu bažnyčioje yra apie 30 apaštališkojo gyvenimo draugijų ir maždaug apie 40 tūkstančių narių. Daugiausiai reiškiasi misijinėje veikloje, ugdomojoje veikloje ir karitatyvinėje veikloje. Gal jums keletą išvardysiu apaštališkojo gyvenimo draugijų. Eudiečiai, filipiečiai, kunigai misionieriai, palotinai, labai garsus ir Lenkijoje, sulpicijiečiai, o taip pat žinoma gailestingosios seserys arba taip vadinamos šaritės. Tai yra ne vienuolynas, o apaštališkojo gyvenimo draugija. Tai įžanga į apaštališkojo gyvenimo draugijas padaryta, kitoje laidoje aiškinsimės jau 731 kanoną, kas tai yra pašvesto gyvenimo draugija. Ačiū už mintis, dėkui už dėmesį. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.